Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on udune just nagu midagi sajaks, aga võibolla midagi ei saja ka. Aga eks õhtul näeb, räägitakse, et varsti läheb jälle külmaks ja siis läheb libedalt. Kui vaadata uudiseid, siis mida me näeme igasuguseid uudiseid, mille võib võtta ühe ja tõmmata teisega paraleeli või vastupidi. Näiteks niisugune kenakene killukene tuli, et üha enam vanemaid keeldub laste kaitse süstimisest, kuid sõltuvalt haigusest muutub olukord kriitiliseks, kui vaktsineeritud on vaid 80% lastest. Soomes leetrite tõttu kehtestatud karantiin võib seetõttu ka Eesti ähvardada. Eks muidugi võib ähvardada küll, samas tuleb tõdeda, et omal ajal sai leetrid läbi võetud ja pole nagu eda midagi, eks ta natukene võibolla ebamugav on, aga tont seda tea, mis see jälle edaspidiseks eluks kaasa annab. Aga kui sa võtad inimeselt ära võimaluse põdeda leetreid, mis sa tale vastu annad, Võt on seda teab, alati võib öelda, et hea tervise, aga millal lööb välja inimeses põdemata jäänud leetrite värk, seda ei tea keegi kurivaim. No loomulikult mina ka, mitte sest meditsiinilised teadmised ei ole mul just kõige vägevamad, aga midagi ma inimorganismi funksioneerimisest jagan ka. Muide, ajaloolane Andrei Forsov võttis kätte ja tuhnis Moskva arhiivis Saksa SS rassi ameti dokumente. See on nüüd paraleeluudis siis. Ja tõdes, et rahvuslik demograafiline kollaps saabub riiki siis, kui iga 100 täiskasvanud mehe kohta vanuses 40-44 eluaastat on vähem kui 80 poislast vanuses kuni 4 aastat. See on selles mõttes paraleel, et eelmisel juhul oli 80% vaktsineerimisega tegemist ja kui läheb alla selle, siis on kehvasti. No vaat, siin on võetud 40 kuni 44 ja kuni 4 aastat, kui kuni 4 aastaseid poisse on. 100 täiskasvanud mehe kohta vähem kui 80, siis on natuke kurat lahti. Aga Euroopas on selle 80 asemel 2013. aasta seisuga Saksamaal 50. Kompensatsiooniks muidugi Araabiamaades 404, Afrikas 307. Ja Eestis tervenisti 28 kuni 4 aastast poissi iga 140 kuni 44 aastase mehe kohta. Võimas, võibolla me oleme viie kõige kiiremini välja sureva rahva hulgas, kes seda teab, ega siin käsu ja keeluga neid asju paika ei pane, loosungitega ka mitte. Jah, eile oli pinksaid uudiseid kohe õige mitmeid räägiti, kui kole on Sotši olümpia, ei tohi sinna minna, ma tegin mitmel poole ettepaneku, et paneks siis need Eesti sportlased vangi, kes sinna läksid, mis nad lähevad kurat Venemaale toetust avaldama või vähemalt, no ma ei tea, lööks lombakaks või Istugu kodus, tehku kükke, ei ole vaja võistlema minna eriti Venemaal, on loll jut, eks ole. Aga ometigi räägivad seda natuke teiste sõnadega meie väegevad spordikommentaatorid, kes ise ja meelega sinna läheksid ja riigikulu ja kirjadega mõnusesti ennast tunneksid ja kirjeldaksid, kui, no hea küll. Eesti-Läti on valmis Rail Balticu nimel leppima Vilniuse kaudu kulgeva raudteega. Tõepoolest, see uudis, mis teile tuli, mida olla pikalt arutatud, meenutab mulle kangesti ühte numbrit spordikommentaatorist, kes kuulutas. Selleks, et pääseda kaheksandik finaali, on Eesti koondisel vaja võitu. Belgia võitu Prantsusmaa üle ja meie poisid tulid sellega toime ja nii edasi. No tõepoolest, mis kurat peaks puutuma Eestisse ja Lätisse, kus Vilniuse raudteele või noh, leedukate oma siis. Muidugi ma meenutasin selle sama Rail Balticu teemaga. Ütlesin, et tõmban natuke paraleele, et meil on ka Via Baltica ju ehitamisel. See väidetavalt on tee, mis kulgeb põhjast lõunasse läbi Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi. No, põhimõtteliselt siis Helsingis Prahasse. See on kohe niisugune tee. Esimene osa Helsingi ja Tallinna vahel on laeva tee, mille asfalteerimisega on ilmselt siia maani raskusi. Aga geodeetilised uuringud olla tehtud, see olevat miljardeid maksma läinud ja selgub, et kui ikka Eesti tahta ja kogu see Soome laht täis ajada, saab ikka asfaldi peale panna ka, aga selleks on jube palju raha vaja. Ja siis saab iga jeekim oma, ma ei tea, elektriautoga pota sõita üle Soome lahe ilusti asfalteeritud teed mööda. Miks ma nii rumalat juttu räägin? Sellepärast, et eks see Rail Baltic ja Via Baltica on mõneti nagu sugulased. Esimese võimsat kestmist ja arenemist me näeme iga päev. Eestis asuv osa on Tallinn-Pärnu-Ikla maantee. Aga ilmselt see ei suuda läbi lasta kõiki neid meeletuid kaubavoogusid sinnapoole ja ega siis bussiliiklus ka on nagu ta on. Tõenäoliselt kõik ei saa sõita bussiga Soomest Prahasse purinal kohe kiiresti, noh, üle 90 ei tohi sõita. Eks siis tuleb see rakettlennukitega Rail Baltic paika panna, kus nad selle kiirenduse teevad ja kus nad seisma jäävad, ei oska mina teile praegu seletada, aga tähtis ei ole ju see, tähtis on raha. 2/3 eestlastest väidetavalt kinnitab muide küsitluse andmetel, et meil on korruptsioon laialt levinud, mille peale peaks kostma küll Toompea ühend koorilt korraga ja reipalt kreeka koorina röögatatud lause, see ei ole nii. Aga samas, kui nüüd tuletele meelde, et Juhan Parts hiljuti ühes intervjuus ütles, et ega siis palk ei olegi tähtis. No siit võiks ju sõnasabas kinni hakata ja küsida, kuule mees, aga mis see tähtis siis on? Või on see palk tõesti nii kaduv väike osa? No nendes väljakutsetelt tulevatest sissetulekutest. Aga igal juhul eile avalikustas Euroopa Komisjon ka üle-euroopalise korruptsiooni aruande. Et saada võimalikult neutraalsema teksti, võtsin mina selle teksti Gulf Daily Newsist. On niisugune Araabia või Pärsia lahe kandi ajaleht, igati lustlik ja rõõmus. Ja võtta tuleb välja, et igal aastal kaotab Euroopa Liit korruptsiooni tõttu 120 miljardit eurot. Arvestades, et Eesti on absoluutselt aus ja korruptsiooni vaba riik, rääkigu see rahvas mis tahes, peab ütlema, et me oleme sattunud pättide seltskonda ja varastavad nemad kõik meie raha ära. Muidugi ma tuletaksin meelde, et kui korruptsiooniga kaotab Euroopa Liit 120 miljardit, siis 2014. aasta Euroopa Liidu eelarve kuludeks planeeritakse kokku üldse 135,5 miljardit eurot. Seega kui 120 pannakse tuuri, jääb ainult 15 miljardit alles, sellest 10 miljardit peaks tulema nagu Rail Balticusse. Vaat, nüüd ei teagi, kas see on koos selle pihta pandava osaga või ilma. Seda võiks uurida, kas see nuts, mis ametnikele läheb, on seal sees või ei ole. Ja loomulikult iga Euroopa Liidu liikmesriik ütleb, et oi, aga meil korruptsiooni ei ole, aga vaata need meie naabrid, nemad on korruptandid. Ja loomulikult Kui juba Brüssel selle uuringu tellis, siis on selge, et Brüssel on kõige puhtam poiss, aga vaat need liikmesriigid vabätid, mut kui korrumpeeretavad ja korrumpeeretavad. Ja niimoodi see 120 miljardit lähebki, keegi ei tea, kuhu ta läheb, aga läheb tema ära. Nende siukeste skandaalikestega võiks tõmmata siia ka pehmema paraleeli. Soome elektriala ametühingu liit, sähkoliitu kohe siukene on, neil andis Helsingin Sanomates teada, et Eesti ettevõtte Ener OÜ elektrialastele töödele on töölepingute ebaselgete tingimuste tõttu Vandan Energia jäätmejaama ehitustel kehtestatud blokaad. No Eesti Energiast on viimastel päevadel vähemalt Nõmme raadios mitu korda juttu olnud. Mitmel erineval teemal ei ole korruptsiooni, on täiesti jaus. Kurat, teile vist võeti kaks venda altke maksudega vahele. Aga need on erandid, mis kinnitavad reeglit. Üldiselt jah, näis, mis seal Soomekandis tuleb, tundub, et midagi on seal natukene kummalist küll, aga samas... Minu daamid ja herran, mene daamid ja herran, ladies and gentlemen, manama müsiju vatkaveri tavarisi, tema pühadus on määratud, reformi ruupor Tuuli Koh kuulutab Tallinn City postimees EES. Ruumipuuduses vaevlev Kadrioru loss näeb tulevikus oma peremeest vähem. Sest president kolib mõisa kompleksi Rocca al Mares. Ja siis tulebki see rahvast valgustav osa. Peaminister Andrus Ansip valmistab ette eurovolinik Siim Kallase uut kodu. Ehk riik andis Riigi kinnisvara aktsiaseltsile üle mereäärse maatüki, kuhu kerkib presidendi uus resident, mis nagu me saamegi aru, peabki olema nüüd Siim Kallase uus kodu. Jääb üle teha ainult tubateatri etendus, valime presidenti ja läheb edasi. No seda paika, jah. Nagu te aru saite, on herra Ansip käinud üle vaatamas ja valmistab ette siis Siim Kallase uut kodu ja no muidugi Tuuli Koh kirjutab siin, et mitte liiga otse ütleja olla, et paika on käinud oma silmaga üle vaatamas ka peaminister Andrus Ansip, kelle endagi saamine kunagi Eesti Vabariigi presidendiks ei ole utoopiline. Seega siis kõigepealt Kallas ja seejärel Ansip. See on nüüd siis paika pandud. Läinud reedel 31. jaanuaril läks rahandusminister Jürgen Ligi allkirjaga välja otsus ja valitsuse seletuskirja riigi kinnisvara aktsia seltsile sisuks hoonete rekonstrueerimine ja uute hoonerajatiste ehitamine presidendi residentsiks. Kinnistute väärtuseks on hinnatud veidi üle miljoni euro. Hoone renoveerimine läheb maksma vähemalt 4 miljonit eurot. No sinna võib külma rahuga nulli otsa väänata ja muidugi eks osakulusid võib ju... No, mis ma siin seletan, hakkate veel järele tegema, siis jäte vahele. Kukute ise vangi ja näitate veel näpuga minu peale ka, et Lepa raadios õpetas. Täna meil, nagu me kõik teame, 4. Rabiola val 1434 või 4. veebruar 2014, ehk siis 4. švat 5774 või 4. radogu 10227 või juuliuse päev number 2456693 ja just täna... 1792. aastal hukkus Eestima kubermangus tuisu ja kõva pakase tõttu 22 inimest. Nüüd õnneks on soe, kuigi see soe maksab ka midagi, kui ikka tahad, et toas soe oleks. Üks pensionär siin ütles iljuti, et mul on toas ikka kohe päris külm, aga kui mu toas on päris külm, siis miks ma selle eest maksma pean? 1912. Tegevust alustas piimaühinguid liitev põllumajandusline keskühisus Estonia. Palun mitte segamini ajada samanimelise teatriga. 1920. Ülevenemaaline kesktäitev komitee ratifitseeris Tartu rahulepingu. Näis, aasta pärast võib-olla me vaikime selle saatusliku ja ajaloolise vea maha, sest noh, 18. tõenäoliselt siis kirjutatakse alla, et meie kaotasime vabadussa ja meie anname territooriumi ära. 1936 valmistati sünteetiliselt esimene radioaktiivne aine, raadium E. Päris ausalt ei ole ma sellest suurt midagi kuulnud, aga noh, ju siis saab seda niimoodi teha. 1938. aastal hakkas Hitler ennast nimetama sõjaministriks ja Joachim von Ribbentropi välisministriks. 1945. Jalta konverents. Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Josif Stalin panid paika, kuda siis pärast sõda elama hakatagu. 1985. aastal juba allkirjastasid 20 riiki ÜRO piinamisvastase konventsiooni. See keelustas peale piinamisega julma, ebainimliku ning alandava kohtlemise. Õieti võiks uurida, mida loetakse alandavaks kohtlemiseks, sest nagu mul selgroog aimab, et kuskil siin meie ümber tiirleb ka niskene kena kohtlemine, nagu üks tuttav ütles, mis meile vastu karva on. Täna 1997. aastal algatati kriminaalasi seoses 10 miljoni dollari kadumisega Põhja-Eesti pangast. No, jah, 2000 aasta arvuks. Austrias vannutati ametisse valitsus, mille koosseisus olev Jürg Haideri vabaduspartei tõi kaasa Euroopa Liidu sanktsioonid. Bye-bye independence või midagi taolist. 2005. Esmakordselt kogunenud Euroopa Liidu põhiseaduse lepingut analüüsiv töörühm otsustas seda käsitleda välislepinguna. Nii oli neil endal kergem ja teistel ka, sest seda jama ja vaidlemist muidu paneme viskame kulli kirja välisleping ja läheb käiku, aga mille pärast siis hiljem oli vaja põhiseadust muuta, Vat seda ma ei tea, no rahvahääletus ei olevat vajalik ja hiljemalt esimeseks maiks pidi siis töörühm 2005. aastal esitama oma seisukoha, kas lepet saab ikka ratifitseerida ilma Eesti põhiseadust muutmata, nagu ajalugu näitab, sai küll kõigepealt lepe, siis ma pean silmas allkirju ja siis vääname põhiseaduse ka õige nurga alla. Täna 2010. aastal suri Alfred Käärman. Igavesti kange mees. Tema õpikulaadsed teosed on kuulatavad ka Nõmme Raadio meediapangas. 2011. aastal juhtus, et üks grammatika nats peksis Moskvas läbi vene natsionalisti. No õigemini neid oli ilmselt mitu, aga üks võeti niimoodi vahele ja tema oli nagu selgema jutuga. Asi selles, et üks ennast vene patriootiks pidav jobuga kirjutas kaubanduskeskuse seina peale, et Venemaa on venelaste oma ja tegi selles lühikeses kirjutises õige kirja vea. Tulid grammatikanatsid ja korraldasid talle koha peal eksami. No küsimuste hulgas oli näiteks, kuidas käändub sõna vihkama vene keeles ja nii edasi. Peks ja võeti muidugi koha peal kinni koos asitõendiga ehk siis pekstuga. Ja tuli välja, et peks ja oli Moskva riikliku ülikooli filoloogia tudeng, kes kuulus põrandealusesse grupeeringusse Moskva natsionaallingvistid. Tsitaati temalt. Me vihkame neid, kes on sündinud Venemaal ja suhtuvad rahvuskeelde sigaduslikult. See tüüp, kes meilt sarvede vahele sai, on kitli ära teeninud. Ta ei suutnud isegi pika kolkimise peale eristada jambit rohkeusest. Vaat niimoodi. Igaks juhuks, enne kui jõue lähete, vaadake, mis asi on jamb ja mis asi on trohkeus ja kuidas neid eristada. Ja ärge kirjutage lollusi seina peale, tuleb grammatika, näit sannab tappa veel ja paneb käänama imelike eestikeelseid sõnu. Dienas Business annab meile Lätis teada, et Läti-Briti suur saatkonna andmetel nägi iga kümnes 2013. aastal sündinud, no nii öelda, Läti juurtega isend ilmavalgus Suur-Britannia pinnal, seega sündis iga kümnes lätlane hoopis britina. 2013. aastal sai Läti kodakondsuse 2281 Suur-Britannias sündinud last, ehk siis üle 10% Läti juurde kasvust. No võtame nii, et 2281 on Läti juurde kasv. Ja ütleme, et ei kasva see Läti juurde kohe üldse mitte, vaat seda moodi see asi. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina enam siin stuudios kuigi võrd üksi, siin peale minuga kenasti Andro Roos. Ja eks alati võib ju rääkida sellest, mida silm näeb ja millest muidu kõvahelega ei räägita, aga kui võtaks praegu ette nüüd ühe pisukese teema. Meie riik on hea riik, meie riik on teel viie kõige rikkama hulka, meil on demokraatiat küll, aga isegi raadioajakirjanik võib öelda, kuidas peaminister peab õige otsuse tegema ja kuidas tema seda tegema ei pea. Ja nagu me teame, meie riik hoolitseb inimeste eest, näiteks sotsiaalministeerium eraldas riigieelarvest loomulikult naiste varjupaikadele 430 000 eurot ja toetuse eesmärk on pakkuda siis naistele turvalist keskkonda ja nõustamist just, kuidas saada hakkama meie demokraatlikus ja õnnelikus riigis toimiva vägivallaga, mis on sihitud siis nagu ma aru saan just naiste ja laste peale. Taavi Rõivas, teatavasti minister, üks kirkamaid kriite meie ministeriumides, ütles, et seni on naiste varjupaigad olnud rahastatud projekti põhiselt, aga nüüd läheb lahti. Peksa saavaid naisi on meil ju karjade kaupa ja see 430 000 eurot läheb siis 11 erineva naiste varjupaiga peale. Mis kui ma nüüd õieti rehkendan, oleks umbes 39 000 igale. Kuidas sa, Andro, kommenteeriksid riigi ennassalgavat hoolitsust ja kõike muud? Kuidas sul muide kodus lood on? Oled naisele juba tappa and või?
No tervist kõigile minu poolt. Ei kodus tappa ei ole annud, et põhimõtteliselt ei poolda nagu sellised kasvatusmeetodeid või sellist suhtlemistava, aga ütleme, ega ei saa ühepoolselt ainult süüdistada ka seda, et näed, toimub mingisugune koduvägivald, selge järelikult on halvad mehed või halvad naised või halvad lapsed.
Halb inimressursi kvaliteet riigis.
Ei, seda vist ei või öelda, sellepärast, et see kisub 30. aastat Saksamaa poole, kui me räägime nüüd inimeste või inimressursi kvaliteedist.
No, aga me räägime sellest niigi igapäev.
No tegelikult räägime, loomulikult.
Aga no siis tähendab ei kisu ikka sinna, vaid kisub ikka meie poole.
No jah, ja küsimus on tegelikult ju selles, et me radikaalidena peame ikkagi minema juurteni, peame minema põhjusteni, aga loomulikult tänane riik või tänane ideoloogia ei taha nende juurteni minna, vaid vastupidi, kui on olemas probleemid, siis need probleeme tuleb võimendada ja võimendada tuleb just nimelt sellepärast, et on asutatud ju lugematu hulgal igasugused MTÜ-sid, vähem kui igasugused riiklikke asutusi, no loomulikult on erinevad ministeriumid, riiklikud ametkonnad, kedele kõigele peab tulema ju riigieelarvest sinna rea peale vahendeid, mille arvelt siis endale palkasid maksta, soojama reisidel käia. ilusa autoga ringi sõita, igasugused hüvesid nautida ja natukene näiliselt kuskil kontoris istuda, arvutada ja klõbistada ja just kui siis tööd teha või mingisugust tegevust viljeleda.
Ega siis jah, tõepoolest, selleks, et sõita ringi ja vaadata, kus on veel vaeseid ja kannatajaid, selleks peab olema hea auto, muidu võib tee peale jääda, tee on ju pikk.
Aga muidugi, noh, mida selle asja kohta öelda, mina ütleksin nii, nagu tegelikult sinagi ütled, et kui oleksin selle riigi kuningas või selle riigi juht, siis peaks tegelikult esiteks häbi pärast maa alla vajuma või isegi võibolla enesetapu tegema, eks ole. Aga veelgi parem...
No enesetap on põgenemine, seda ei juhtu.
Jah, loomulikult, aga noh, küsimus ongi jah selles, et see on ju suur häbi ühe riigi valitsuse jaoks, kui selles riigis siuksed asjad üldse toimivad, et naised saavad peksa ja peavad kuhugile varjupaika minema ja et üldse on siis sellised perekonnapead või sellised mehed, kes peksa annavad järelikult nende närvid on siis läbi, ei tea, kas nende närvid on siis läbi sellepärast, et nad on lihtsalt halvad inimesed või halb inimressurss või on närvid läbi näiteks sellepärast, et ei ole tööd, ei ole elus tegevust, nii nagu öeldakse riigiministrite poolt, ei ole väljakutseid, ei saa ennast teostada siin Eestis, Maslow vajaduste püramiid on rahuldamata, nii materiaalsed vajadused, tunnustusvajadused, kuuluvusvajadused, seda meil ju Eestis ei ole ja sellepärast on ka kõik need probleemid, kõik need naiste varjupaigad ja loomulikult kõik see raha, mida nende MTÜde varjupaikade asjad kaudu saab siis välja lüpsta meie riigisüsteemist.
Kasutasid siin, nagu neetud, mind ärritavad sõna radikaalsus. Radiks, juur, ladina keeli ja sinna me nüüd läheme. Ma mäletan mõne aasta tagust aega, kui oli jälle päevakorral see, et naiste varjupaikasid on vaja rohkem, toodi lausa kurioosseid näiteid, kui palju naisi pekstakse aastas surnuks. Ja selle statistika järgi mina rehkendasin, et ega meil ei tohiks nii palju mehi ju tänaval üldse vabalt ringi jalutada, kui tõesti nii palju on pekstud surnuks, tekitatud raskeid, keskmisi, kergeid, võibolla ka üliraskeid keha vigastusi. Ütle mulle, Andro, no see on jälle niisugune asi, et siin peab kasutama meeste sarva esinevat omadus, see on intuitsiooni, mis rohkem nagu naiste pärusma. Sul ei tundu, et keegi siin siiski valetab ka?
No osalt võib olla valetamine, aga teine asja on ju see, et ikkagi noh, rahastamise mõttes sellised vägivaldsed...
Et see on õilis vale mehed,
see on, see on õilis vale, et nad jalutavad tänavatel. See tähendab seda, et põhimõtteliselt nad tekitavad probleeme ja nende probleemide lahendamiseks on tarvis ju seda rahastust ja need MTÜsid, kes siis probleemiga tegelevad, nii et ei olegi kasulik neid ju kinni panna kuhugile vangimaija, hoidku jumal veel kuhugile töölaagrisse, et nendest kasu oleks seal, et nad võibolla siis ümber õpiksid ja kasulikuks ühiskonna liikmeks või siis tänases keeles ressursiks, inimressursiks saaksid, vaid et no ongi tarvis neid siis tänavale käima ja probleeme tekitama, aga noh, muidugi jah, kui nende seda probleemide mastaapi vaadata, siis võibolla võib ka tegemist olla ka siukse statistilise natukene ülepaisutamisega.
Siin on olnud korduvalt juttu igasugustest nähtustest, noh, läbi aegade on ikka hoogululiselt käinud prostitutsiooni vastu võitlemise kampaaniad ja igasugused muud niisugused korstna otsa siniseks värvimised, aga viga peaks olema ju kuskil mujal, kui tõepoolest on perekonnad, kus psühhokliima on niisugune, et vajab füüsilist lahendamist, siis on midagi läinud väga kaua. Väga viltu. Ja see põhjus kardetavasti ei ole mitte perekonnas ees, vaid muudes oludes. No näiteks kui, ütleme, meie läheme, sina, mina, veel mõned jeekimid, läheme kuhugi haljale aasale suisel aal, võtame napsu ja korraga saame kõik märjaks ja kõigil hakkab külm ja kõik tahavad ühte kampsunit endale selga tõmmata. Eks ole, siis viga ei ole ju selles, et kampsuneid on vähe või midagi niimoodi. Me oleme lihtsalt lolli peaga märjaks saanud. Võibolla läbi selle kujundi katsuks natuke vaadata meie ühiskonna arenguid ja neid, noh, nii nimetatud valupunkte. No. Masohistlike valupunkte.
Noh, selge on see, et kuskilt king pigistab. Aga muidugi, kui me vaatame üldse, noh, kõiki neid nii-öelda pseudovabadusi, mida kodanikele on antud, on tekitud see illusioon, et kõik on lubatav, eriti on lubatav siis see, et kaaskodaniku õiguste peal trampimine oma jalgadega, kaaskodaniku arvel laiutamisega ja samas on ju erinevad riiklikud institutsioonid, mis tegelikult vaatavad ainult pealt, võtavad oma töötajatele palka ja ei lahenda neid asju. Noh, kas või kui me räägime mitte ainult siin mingi füüsilist vägivallast, räägime kas või näiteks koerte kasside pidamise eeskirjast kohalikus oma valitsuses või liikluse korraldamisest, kus tegelikult vaidlused jäetaksegi sihilikult sageli naabrite oma vahele, sellepärast, et niimoodi on võimalik ju rahvast kui sellist killustada, panna nad tegelema oma pisikeste probleemidega, mida tegelikult õige sekkumise korral ja õigel ajal sekkumise korral saaks ju lahendada nii, et need probleeme üldse ei tekikski ja nad ei süveneks. Ja eks sama asi on ju selle vägivallaga. Ja tõesti, noh, sa ütlesid seda, et probleemid on mõnel pool võibolla siis nii suureks kujunenud, et muud moodi ei olegi võimalik lahendada kui füüsilise jõuga ja ega sageli niimoodi ongi. Ega ei saa öelda seda, et füüsilise jõuga teatud asju lahendada oleks vale, sellepärast, et kui sinu nina alla tullakse ikkagi rusikaga vehkima, siis noh, ei ole küll ilus võibolla teisele füüsiliselt haiget teha, kui sul muud üle ei jää, siis enesekaitse on ju lubatud ja tegelikult üks enesest lugupidav inimene peabki sellega tegelema.
No läheme nüüd natukene teise nurga alla. Vaata, kellegi ründamine on, no see ei ole lõplik tegevuse faas, sealt edasi tuleb ka veel midagi, aga fakt on see, et kui üks hiireke on nurka aetud, siis ta tuleb sulle kallale, kui sa kujutad ohtu. Kui me võtame nüüd mingisuguse niisuguse momendi, et kodu sees tekib füüsiline konflikt, siis tõenäoliselt sellele eelneb siiski verbaalne konflikt, mõlemat poolt ärritaval teemal ja see ei ole mitte, et noh, supi sees oli soola palju või oli soola vähe, need on reguleeritavad asjad. Ilmselt probleem on selles, millest jõudega mõistus üle ei käi ja kuskil võib olla tõesti see üks sõna, mis tuleb valel ajal ja põhjustab totaalse ajuvaba ründe. Ma ütleksin, et perevägivalla järgmine faas võiks olla teoreetiliselt noh, ühe poole liikumine ilmselgelt suitsiidsele liinile, sest viimane, keda rünnata saab, oled ju sina ise.
No põhimõtteliselt niimoodi, jah, et kui see on see nii-öelda viimane appikarje või viimane võib-olla siis tähelepanu tõmbamine enda mingisugustele lahendamata probleemidele.
Ja tahetakse ju tappa probleemi, mitte ennast. No, aga kogemata kombel, jah, on kõik juba nii pudru ja kapsed, et probleem jääb, aga ise oled läinud.
No vähemalt oled ennast vabastanud siis sellest probleemist nii öelda. Ja liigud edasi juba siis teise silmas, mille kohta täpselt ei oska nüüd siin mina selgitusi anda, kas see nüüd hea või halb on. Aga jah, ühesõnaga, noh, eks see, kui minnakse füüsilise vägivalla peale, seal on tõesti juba verbaalsel tasandil probleemid lahendamata. Ja noh, ikkagi me jõuame ka kodanike kasvatamise juurde tagasi ja me jõuame tagasi ka selle juurde, et ühiskonda ikkagi ju killustatakse ka haridussüsteemi sees. See tähendab, ei anta inimestele õigeid teadmisi, kaasa arvatud näiteks õiged teadmisi, kuidas ühiskondlik olendina käituda, näiteks abielus, kooselus, laste kasvatamisel, noh, võibolla ka avalikus ruumis, kuidas peaks käituma, kuidas riietuma, kuidas nagu teiste inimestega suhtlema. Et ma arvan, et need probleemid on seal ka, sellepärast, et meil koolides on küll igasugused perekonnaõpetused ja kodanikuõpetused, aga minu arvates nad keskenduvad valele asjale, nagu seal siuksele altpoolt vööd mõnudele ja selliste asjade kirjeldamisele, mis kindlasti peaks olema perekonnaõpetuse või kodanikuõpetuse sisu, vähemalt see ei saa olla põhisisu, aga ma arvan, et just meid ei õpeta haridussüsteemis suhtlema ja antakse hoopis siukseid väärad signaale, kas või ütleme filmide või ütleme selle massimeedia kaudu.
Siin on 10 komponente, millest võiks praegu kinni hakata. Eilses saates ma rääkisin sellest, et inimesed ei julge enam arvamust avaldada, kus juures selle ütles välja mitte esimesena, vaid noh, kõige lähem niisugune näide, mis mul oli 2011. aasta 31. detsembril Tartu Ülikooli toonane kõige kõvem mees härra Karis, et inimesed ei julge öelda oma arvamust välja. Ma olen sellega puutunud kokku väga mitmes sfääris ja isegi osalenud ühel küllaltki sadistlikul arutelul, kus olid, võiks öelda, et haritud, helged pead, mina need tiitled eriti ei jaga, ma arvan, et doktorid olid nad kõik või tahtsid nad doktoriteks saada ja nad arutasid, kuidas saaks nüüd ühe doktori töö või umbes sellise mõõduga asja läbi suruda. Ja nad võtsid ette, kes on otsustajad. See äit on veel elus tema eluajal. See läbi ei lähe, sellepärast, et see teema ohustab tema akadeemilis positsiooni, mida ta kiivalt kaitseb ja nii edasi. See põrmustaks tema kogu au ja hiilguse. Ja niimoodi sadistlikult arutati, kellele millist osa näidata ja kas üldse oleks teoreetiliselt võimalik neid teadmisi levitada. Tuletaksin siin meelde ka ühte näidet maailmapraktikas, kus tehti sõna otseses mõttes mea culpa konverents, et meie ei oska seda C14 meetodiga tuvastada sauruse kontide vanust, aga tundub, et 70 miljonit aastat tagasi nemad välja ei surnud, see vahemik jääb paarikümne tuhande aasta kaugusele, sest alles on jäänud sellest iidsest ajast koguni pehmeid, kudesid ja igasugu muud jama. Ja seda esitleti kui isiklikku küündimatust, sest vastasel juhul oleks akadeemilisel karjääril kriips peal. No praegu on vist loodud eeltingimused selleks, et nende kahe no iga üks, kes tahab või muidugi need näited ümber ka lükata, et nende kahe näite päral, põhjal järeldada, et meie maailmas tuginetakse jõule ja valele oma asjade ajamisel. Eile võtsin ma ette ka niisuguse teema, et meil on vaja sisse tuua odavad tööjõudu, turismi hooaeg tuleb ja meil ei ole pärdikuid, kes miinimum palga eest teeksid voodi ära. Okei. Korter. Üks kamraad ütles, et Kalamaja kandis korter maksab 200 eurot, kui sa tahad üürida, pluss kommunaalmaksud, ehk kokku siis talvisel ajal üks 320-350 ikka. Ja kui su palk on 355 miinus maksud, mida sa pead tegema? Kas tunnistama, et muud enam ei olegi kui kuul pähe või? Meie ühiskond ja no nii nimetatud euroopalike kristlike väärtusi kandev Euroopa Liit ja kogu progressiivne üldsus, kes sõidab oma sõjalaevadega praegu Mustale merele, on ju üles ehitatud valede ja hämamise peal.
Noh, eks ta ole, selles mõttes, et minu onugi, kes on metsamees ja osaleb ka vahel ikka riigihangetel, et kuidas siis seda metsa maha, noh, võsa raiuda ja nii edasi. Et seal käib ju ka tegelikult selline asi, et on vähem pakkumised, aga on nii-öelda vaikimisi kõigile teada, et see, kes osutub vähem pakkumise võitjaks, siis vähem pakkumise hind on juba selline, et põhimõtteliselt ei õnnestu kasumisse jääda ja see tähendab siis seda, et selleks, et kasumid ikkagi teenida peatöövõtjal, siis tuleb alltöövõtja lihtsalt rahvakeeli öeldes üle lasta. Ehk põhimõtteliselt talle mitte midagi maksta ja siis alltöövõtja läheb pankrotti.
No ehitushangetega on umbes sama esi. Keegi võtab hirm odavalt ära ja siis saab teist sama palju raha täiendavate töödega ja selle täiendavate tööde rahaga ta muidugi ka oskab tänada seda, kes talle hanke kätte mängis.
No jah,
avalik saladus.
Aga fakt on see, et mingisugune seltskond osutub siis nii-öelda selleks biomassiks või ressursiks, kelle peal jalgadega tallutakse, kellele palk saamata ja kes ongi siis need sinu toodud näites, need, kellel võibolla ei ole isegi seda alampalka miinus maksusid, et oma korteri eest asuda ja noh söögist ja ütleme riietest ja taolist asjast sellest ma ei räägigi. Ja noh, ütleme, need ongi ju põhjused, kui on selline pereisa või pereema, noh, teeb ju vihaseks, eks ole, kui oled sellises olukorda seatud, nagu hiir, kes on nurk aetud.
Sinu Maslow püramiidi kõige alam aste ei ole saavutatud, sest sa ei saa öösel rahulikult magada. No, nelja tundega harjub, aga kui sa oled magamata, siis sa lähed ogaraks.
No nii ta on ja noh, küsimus ongi selles, et et ükskord sai lund aetud maja eest linnavalitsuse tänaval nii-öelda, noh, mida linnavalitsus ikka rõhutab, et see on tema tänav, siis kui küsimus on tema õigust realiseerimises, kui on kohustused, ehk vaja lund lükata või koristada, siis on see muidugi siis maja omaniku asi. Ja saigi lund lükatud ühel talvel ja mingisugune tädikene astus mööda, noh, lumi oli paks, ei olnud jõunud veel kõik ära lükata, ja siis pahandas selle peale, et noh, kuidas teil kurat lükkamata, et kell juba nii palju, eks ole. Et see ongi siis see minu jaoks, et ma näen, et kodanikud pigem näevad süüdlast nagu oma kaasmaalases, oma nii-öelda kaaskannatajas, kaasorjas, mitte aga selles, kes seda ühiselu organiseerib, ehk siis kohalikus omavalitsuses või riigis.
Aga see püha inimene on ju demokraatlike valimistega valitud ja tema on ju valinud need ametnikud, kes vastavates instantsides ütlevad, et no näiteks tulge homme.
No jah, aga nüüd küsimus ongi selles, et ka perekondlikes suhetes ega väga lihtne on ju viha välja valada selle peale, kes su kõrval seisab, kas ta on süüdi, ega inimene või teine kord ise, kui ta vägivallatseb, kas verbaalselt või füüsiliselt, ta ei leiagi, et see, kes ta kõrval on, kellele ta võibolla naha peale annab, jällegi kas siis verbaalselt või füüsiliselt süüdi oleks, aga lihtsalt see viha, mis on sisse kogunenud kogu selle ühiskonna vastu, kogu selle elu vastu, selle elukorralduse vastu, see tuleb ju mingit moodi välja elada, noh, kas elatakse välja siis narkootikumides, alkoholismis või lihtsalt no, peksaandmises.
Ja reisid sinna, kus ei ole nii palju muresid, teadvuse kaotamine, pseudosuitsiid pärast, mida sa oled ikka veel elus, aga sa olid väga niisuguses kohas, kus aeg läks väga kiiresti. Aga vaatame nüüd detaile. Kui tõepoolest korteri eraisikult üürimine maksab 200. See on ka mõnes mõttes väljapressimine. Tema tahab seda summat ja kogu lugu. Lisaks kommunaalmaksud, lisaks muidugi enam-vähem sama põhimõttega trikitamine siin elektri või küttekulude peal. Kas nende andmete baasil võiks öelda, et inimkond on, nagu see moe termin on, jätkusuutlik või süüakse juba ise ennast sabast? No. Meie riigi rahva arv näitab, et ja isu on hea.
No selge on see, et süüakse sabast sellepärast, et see, kes on no vähemalt enda arvates kuugile kõrgemale roninud, see ju leiab seda, et näed, ma saan naela otsa oma diplomi no, kinnitada teistele näitamiseks ja see diplom või siukene tunnuskiri annab mulle siis õiguse küsida ka oma töö või pakutavate teenete eest rohkem raha. No ütleme jah, see, kes on suutnud kapitali koondada antud näites, ostnud endale mingisuguse kinnisvara, mida ta ise ei kasuta ja kaaskondlastele üürib. No loomulikult, eks ta küsib suhteliselt kõrget renti sellepärast, et temal omakorda on ju saatanad kukil, kas siis pankade näol, kes intressi küsivad, kelle käest ta siis selle kapitali on saanud, et suurem maja ehitada, või ka riik, kes temalt maksu küsib, hoolimata sellest, kas tal näiteks siis mingisuguseid regulaarse sissetulekud on või ole, kas või näiteks maa maksu näol, või siis igasugused noh, muud välismaised teenuse pakkujad. Et iljaaegu oli siis noh, siin ka Tartu ajulaenuühistu puhul näidet uues noh, üks töö vaja ära teha, mida tegi siis turvafirma. Sisuks oli alarmnupu asukoha väikene vahetamine paar sentimeetrit teise kohta ja selle tasu oli 50 eurot pluss käibemaks. Ja ma hakkasin mõtlema, et see on ikka ju üüratu summa ja tegelikult see ei ole ju mingi üksik näide, vaid et just selliste teenuste peale selliste lihtlabaste teenuste peale kulubki ühe tavalise ettevõtte noh, peamised väljaminekud. Ja ütleme, noh, kui see ettevõtte nüüd müüb mingit kaupa või teenust siin kaasmaalastele, siis aru saadav on ju see, et raha ei teki kuskil võluväel, võlurite poolt tehtuna, vaid ikkagi tuleb küsida vähemalt selline summa oma toote eest, mida sa siis oled kulutanud selle toote valmistamiseks. Ja noh, kui need ütleme teenused on juba siis nii kalliks aetud, arutult kalliks aetud, siis seal kaaskodanikul ei jäägi muud võimalust antud juhul, kui üürida seda korterit näiteks 200 euro eest.
Jah, ja siis muidugi turg dikteerib, mõistus ei loe siin mitte midagi ja varsti tulgu või vee uputus. Aga ikkagi, noh, tulles tagasi selle sama pisukese teema juurde, et meil on vaja tuua väljas sisse odavat tööjõudu lihttööde tegemiseks, sest kohalikud elanikud ei vea välja. Tahad või ei taha, aga mulle meenutab see kangesti mingisugust orjapidamise algust, et tuuakse kuskilt soojalt maalt kolmeks, neljaks kuuks siia mõned pärdikud, andke mulle andeks see termin, aga selle alusel, milleks nad siia tuuakse, nad on pärdikud ja pärast kupatatakse jälle minema kõik selleks, et keegi saaks natukene rohkem kasumit ja muidugi riik saaks makse, sest igasuguse niisuguse kokkuleppe taga on, et riik peab ka oma nutsu saama.
Aga kurioosum on tegelikult siin selles, et riik ei saa oma nutsu, sellepärast, et kui vaadata puhtalt nüüd majandusteaduslikult seda asja, siis tegelikult võõrtööjõu palkamine tähendab ju seda, et riigi kui tervikusüsteemist, ühes majandussüsteemist lüpstakse raha lihtsalt välja, sellepärast kui me oma inimestele palka maksame. Siis nii see maksuosa kui ka see töötasu põhiosa jääb ju sellesse majandussüsteemi antud juhul Eesti Vabariiki sisse, kui me toome nii-öelda kas mingisugust võõrtööjõudu nimetame,
kuidas me tahame seda. Me ei hoia seda raha muidugi välispangas, kes selle siit välja nii
no, jah, sellel
meie jooks sulge.
Ja loomulikult see aspekt ka. Aga kui me toome nüüd ühe võõrtöölise siia sisse, siis hoolimata sellest faktist, kas riik nüüd võtab sealt maksu või võta, suurem osa sellest rahast, mida selles riigisüsteemis makstakse selle võõrtöölisele, läheb ju koos võõrtöölise lahkumisega välismaale. Ja isegi, kui see võõrtööline ei lahku välismaale, siis vähemalt esialgu, vähemalt esimestel aastatel, aastakümnetel on tal ju tihedad sidemed, näiteks oma kodumaaga, ta saadab sinna toetusi, raha läheb ikkagi riigist välja. Tal on oma tarvimisarjumused, mis tähendab seda, et ta ei eelista näiteks meie Eestis toodetud toitu, ta vaatab sellest mööda, eriti nendes suurtes supermarketites, mis jällegi ei ole ju meie omad, vaid ta ostab endale harjumuspärast toitu, mis on pärit näiteks tema enda kodumaalt ja see raha lüpstakse ikkagi lõppkokkuvõttes meie riigisüsteemist välja.
Hüva. Eile oli see päev, kui meie vaimuhiiglasest minister, kes sõitis Indiasse ilmselt seda odavat tööjõudu vaatama koos 13 ärimehega, ütles, et selle asemel, et tuua tegelesi tööd tegema riiki, tuleb viia töö riigist välja ja lasta seal teha. No kuidas seda turismimajanduses ja hotellivoodite tegemisel rakendada, seda ma muidugi ette ei kujuta, aga noh, tema ilmselt kujutab. Aga samas, kui me viime töö meie riigist välja, kes võidab, kuidas võidab?
No eks võidab ikka see, kes seda tööd hakkab kuskil võõras kohas siis organiseerima, ehk selle tööorganisaator on ju ettevõtja, ettevõtja saab kasumit, vähemal määral ka siis ütleme töötajad, kui see ettevõtja on õiglane, maksab oma töötajatele õiglast palka, siis võidavad ka need inimesed, kes seal võõras kohas, võõras riigis siis töötavad, ehk see võõras riik tegelikult võidab.
Ja mida meie siin teeme siis, no, nii nagu obus aastal, et närime muru, teeme ränka mõtetud tööd ja hirnume vabalt, kui hea meil on elada.
No meie oleme suured juhid ja spetsialistid. Need, kes on, teised on töötud, saavad ka siis oma töötu abiraha natukene, mis järgi jääb kuigi aasta-aastalt, kui me teeme vähem tööd. See reaalne kapital ju kuivab kokku, sellepärast need vahendustasuga saadud eurod, noh, vahendustasud muutuvad ju väiksemaks, sellepärast, et ega siis ettevõtja ka loll ei ole, kes midagi toodab, ta eriti globaliseeruvas maailmas leiab ise oma kanalid, paneb ise oma kanalid püsti, turustab ise, ei vajagi neid vahendajaid ja jätab selle kasum ikkagi endale ja maksab selle pigem oma töötajatele ja kui need ei asu enam meie riigis, vaid kuskil mujal näiteks Bangladeshis, kus selle aasta laulupeoks vist tellitakse siis Eesti lauljatele nii-öelda välismaised ökoteesärgid, mida ma
võitab, kas keegi sel teemal on ka juba sõna võtnud, et tegu võib olla laps tööjõu ekspluateerimisega meie ökumökkusärgidega.
No mina mõtlesin ka selle peale, aga igal juhul see noor härra, kes siis väga entusiastlikult asja kirjeldas, ütles, et see on väga üllas tegu, sellepärast, et niimoodi toetatakse siis ressursside efektiivsemalt kasutamisplaneedil maa ja ütleme, ei raisata siis loodusressursse, kuigi ma mõtlen niimoodi, et palju see lennuki bensiin maksab, jah, tõepoolest võib-olla see orjatööjõu kasutamine ja ma arvan, et kõige öko on ikkagi see, kui me oma riigis toodame, mitte ei lase ressurssidel, ehk antud juhul siis maal, lihtsalt söötis olla. Ja tehastel seista.
No tänu sellele, et me oleme euroga ühinenud, me ei saa teha isegi oma riigi piires kvantitatiivset lõdvestamist või mis see oli, see lahjendamine või loputamine. See on see, kus trükitakse katteta raha juurde ja kõik lähevad aina rikkamaks. No ige mitmed suhteliselt, noh, lõppenud olema pidavad firmad on selle sama kvantitatiivse lõdvestusega ju näidanud ennast börsil ikka hirmus vingetena. Eelmisel aastalgi mitu suurt firmat tegi ränga hüppe, kus juures oli teada, et kasumit ei ole nad tootnud juba aastaid, ei hakkagi tootma, aga aktsiahind pluffitakse üles küll. Eks see börsi printsiip olegi, et kaupa pole ju vaja, tähtis on kauplemine ja leppetrahvidega mängimine, aga jumala eest kaupa ei ole vaja.
Kaupa ei ole tõesti tarvis ja, eks noh, jah, seda kvantitatiivset lõdvendamist või lõdvestamist, kuidas me nimetame rahatrükkimisõigust, ei ole ju Eesti Pangal olnud tegelikult pärast teist maailma sõda, sest Eesti kroon oli ka seotud Saksa markaga, hiljem siis euroga, nii et me ise oma rahaseaduse kehtestamisega kamitsesime ennast ja noh, panime ennast juba 90. Alguses sisuliselt selle valuutakomitee süsteemiga, nüüd hiljem siis euroga veel enam. Noh, rahvusvahelise panganduse nii-öelda lõa otsa ja andsime endale ise riigina ja rahvana õiguse võtta siis võõramaistest pankadest laenu selle hävitamiseks, mis meil tegelikult olemas oli, sellepärast, et see majandusskeem on olnud ju väga siukene lihtlabane prosta, et põhimõtteliselt võõrpank annab laenu välisinvestorile, välisinvestor tuleb siia, ostab mingisuguse kolhoosi, farmi või mingisugune tootmisettevõtte ära, paneb selle tootmisettevõtte või siis põllumajandusettevõtte kinni ja meie hakkame ilusti siis kas toitu, riideid, mingisugused seadmed, mida me siin ise enne tootsime edukalt, saime palka, saime omanikutulu välismaalt sisse tooma ja sellega ongi siis teostatud see panganduse igivana eesmärk, et võimalikult palju ütleme siis saada pangasüsteemi sisse ja võimalikult vähe välja anda. Noh, see vähene välja andmine oligi see, kui need ettevõtted sandikopikate eest 90. Alguses siin üles osteti, aga nüüd toimub ainult teise suunaline liikumine, ehk kogu kapital, kogu raha lüpstakse Eestist välja, sest me ei tooda siin mitte midagi, me oleme sunnitud kõik sisse ostma pea asjalikult ja niimoodi me siis vaeseks jäämegi.
Kui me muidugi vaadata meie majandusministri tegevust, mis riikidega kõik on sõlmitud igasuguseid kaubandus ja kurat teab, mis lepinguid, siis me peaksime olema ikka kohe nii halja oksa peal, et nii haljast oksa pole olemaski, aga jah, praegu taandub põhiküsimus siiski abirahade peale, varjupaikade peale, no muidugi võiks siin rõhutada ka, et kultuuriminister Urve Tiidus võttis kätte ja kinnitas ära ministeeriumi, kultuuriministeeriumi toetused siis Eesti rahvusvähemuste kultuuriprojektidele, mis on ka väga tähtsad, sellepärast, et las nad parem tantsivad, muidu lähevad veel vihaseks, käigu koos ja laul kui orise, kui noh, joogu teed või midagi, rääkigu oma keeles, ei tule kallale, see on ka nagu oma ette altkemaks, sest kus nemadki raha saavad, kui riik ei anna. Ega neil ei ole ju ka palgad suuremad ja võiks öelda, et peetis on selleski valdkonnas.
No jah, ja eks muidugi see kultuuriline ja keeleline mitmekesisus, see on ka üks näide ju killustamisest, sellepärast kui me räägime sellest, mis on kultuur, mis on keel. Noh, jätame tilulilu kõrvale, ma võtan näiteks puhtalt majanduslikult siis praegu. Keel on ju töövahend, selles mõttes, et kui me räägime kõik ühte keelt ühel territooriumil, ühel areaalil, siis me, kui me oleme pannud paika mingisugused sõnad, nende sõnade tähendused, siis me peaksime eelduslikult saama ühtlase haridusbaasi olemasolul üksteisest ühtemoodi aru ja peaksime oskama ennast korrektselt selgelt väljendada teistele, nii et see arusaamine ka võimalik oleks. Ja mõlema poolne suhtlus. Aga loomulikult, kui on see haridustase väga ebaühtlane, me räägime siin eestikeelsest, nii-öelda kogukonnast, venekeelsest kogukonnast, kuigi tegelikult Eestis peaks olema ainult üks kogukond, see ongi Eesti kogukond, Eesti rahvas, ja sinna juurde lisame veel need kogukonnad või väikesed grupeeringud, kes räägivad oma mingites slängides või kanseliitlikus keeles.
Subkultuurid,
jah. Et siis põhimõtteliselt kogu see värk ongi niivõrd ära killustunud, et üksteisest arusaamine on võimatu ja sellega tehaks võimatuks ka näiteks ühistegevus. Sellepärast mitte keegi kujuta ju ette näiteks ühte töökollektiivi, kus iga töökollektiivi liige räägib ainult endale arusaadavas keeles. Nii ei ole võimalik anda ju töökäske, ei ole võimalik nendest töökäskudest aru saada. Igasugune kommunikatsioon on takistatud.
Ja ma kujutan ette, kuidas meister suures tehases. No see on muidugi näide, mis võib olla sullegi võõras, sest noh, kus sa vaene inimene oma õrna seas suurt tehast oled töötamas näinud. ma vähemalt olen Dvigateliski töötanud, kui meister ütleks, neljas brigaad, minge ja panustage sinna torudesse.
No, iga üks...
Mida see brigaad peaks tegema?
Iga üks panustab oma tarkuse järgi, et mida siis panustamise all aru saadakse. Et üks läheb, teeb ühte asja, teeb teist asja. Lõpuks
Igal
ongi
pahandus
siis
tuleb kindlasti.
Suur pahandus kokku pandud. Ja lõppkokkuvõttes, no, kui me keelest jõuame kultuuri juurde, siis kultuur peaks ka olema ikkagi ühes riigis ühtne ja ühtselt arusaadav. See ei ütle muidugi seda, et, no, et seto te võiks kanda nüüd oma rahvariideid ja et te võiks olla siis, no, endisti venelaste või ütleme seal ajalooliselt näiteks seal vanausuliste aladel näiteks oma mingisugust teejoomist traditsioone või asju. Aga fakt on see, et kui riik tahab olla efektiivne, siis jällegi, ega üks ettevõtte, ja riik on ju ka omamoodi ettevõtte eri liik, ei saa olla efektiivne, kui selles ettevõttes on erinev arusaam tööst, erinev töökultuur, inimesed tulevad erineval ajal tööle, lähevad erineval ajal töölt ära, siis kui nad ise tahavad, teevad erineva kvaliteediga asju, no peavad olema mingisugused standardid ettevõtte tasandil ja riigi tasandil selleks standardiks ongi tegelikult kultuur, kuidas me saame aru näiteks toitumiskultuurist, söömiskultuurist, veetses käimiskultuurist, töökultuurist ja nii edasi.
Ja ma kardan ka, et näiteks kui meile tuuakse seda odavat tööjõudu lihtsate tööde tegemiseks, siis ma tõesti ma kardan, et nad ei oska vetki peale tõmmata rääkimata sellest, et nad teaksid, mida siukse poti või värgiga teha. Kui neid ei ole just eraldi koolitatud, aga noh, arvestades nende vähenõudlikust vaevalt, et neil kodus midagi niisugust üldse leidub, milles ei saa neid ka süüdistada, sest elulaad on teissugune. Ja kui me räägime siin kultuurist, kas meie kultuuri üheks osaks, orgaaniliseks osaks, on siis tõesti muutumas No võibolla pandi siin just traditsioonile alus. Naiste varjupaigad, lastekaitse seltsid, missioonid kuskil Aafrikas püssidega, et kellelgi oleks hea sinna rahulikult tulla, sest seal on uraani.
No tundub nii, sellepärast, et see on ju fakt, et need varjupaigad on olemas. Võiks see väärkäitumine on ka olemas, siis asi, noh, kas seda võibolla lihtsalt üle võimendatakse, aga noh, fakt on see, et teatud määral on olemas teatud ühiskonnagruppides ja see paratamatult on meie tänase kultuuri osa, meeldib see meile või mitte. Ja selles mõttes oleks võibolla tegelikult päris õige, et kui ma siin alguses rääkisin, noh, perekonna kasvatusest, perekonna õpetusest, juba noorelt inimesele no, eluoskuste andmises, siis tegelikult omal ajal tegeles sellega ju näiteks leeri õpetuse raames kirik. Täna meil midagi sellist ei ole, noh, loomulikult on erinevates kirikutes, usuühendustes mingisugune abielueelne, ütleme, kasvatus, aga see on rohkem võibolla siis paperi või siukse traditsiooni järgimise pärast. Aga tõepoolest, riiklikul tasandil ei ole ju mingit sellist eluks ettevalmistamist, mis aga võiks olla. No, kas
eluks
see...
ettevalmistamine, see on väga ilusti öeldud, tõepoolest, just eluks ettevalmistamine, sest kujutan teile ette, et ma elan. Noh, roppudes tingimustes, ma olen 15 aastat vana, ma ikka joon ja suitsetan ka ja siis käin nädalavahetusel kirikus, kus räägitakse, kui ilus see elu tegelikult on ja vaata, Jeesus armastab sind ja siis ma lähen oma kuradi urkasse tagasi ja riik, milles on see kirik ja minu urgas, leiab, et paneme linnukese kirja ja ta ju käib seal, ta on... Las olla päästetud või kärvaku kodus.
No jah, aga see kasvatus peaks olema tegelikult püsiv ja paraleelselt selle nii-öelda haridusliku tegevusega, mida me täna siis näiteks koolis füüsika või matemaatika või emakeele tundides õpime. See peab olema ju selline kasvatus, kuidas ma käitun tänaval, kuidas ma teed ületan, kuidas ma liikluses käitun, kuidas ma pean näiteks oma lemmik loomasid, mida ma nendega teha võin, mida ei või, kuidas nende järgi koristada, kuidas ma suhtun oma kamraadidesse, seltsimeestesse, sõpradesse, töökaaslastesse. See peab olema kõik ju praktilise tegevusega välja tulema, ütleme, koolitundides, ka ütleme, siukses, me oleme siin sinuga ju ka rääkinud, et õpilasühistutest, õpilasfirmadest, praktilistest tegevustest, millesse siis kooliõpilased pannakse ja mida nad siis peavad väärikalt ütleme välja vedama oma käitumisega.
Peavad küll, aga samas see keskkond meie ümber, see pakub meile ka kisa ja kära, et need inimkaubitsejate jõukleks kohtu alla, autosid varastatakse, keegi peksis kuskil jälle midagi puruks, siin põles kolm inimest korraga purjus päi sisse, samasugused kakerdavad õues, me ei saa luua ühestki lapsest. Ühiskonna välist nähtust, kes on puhas ja helge nagu pingviin Moskva loomaaiast kõik võimalike oma väljaheidetes vedelevate haruldaste iibiste vahel. Aga käib, ta on puhas, ta saab sellega hakkama, aga me ei saa seda tekitada, sest see pingviin Moskva loomaaiast, mida ma nägin, on pärit oma pingviinide kultuurist, oma keskkonnast. Ta on vangis seal, aga me ei saa ühestki kuradi iibisest kasvatada sihukes puhast pingviini, Jaa. Sest kõik tema sõbrad vedelevad ju pasas.
No täiesti õige ja sellepärast tuleb see pask ära lõpetada, tuleb hakata riigis korralikult tööle ja kui vaja, siis esialgu ka sunniga sellepärast, et vast need, kelle tööarvimust pole, ju vabatahtlikult seda tegema ei hakka. Noh, mida ma pean silmas, küsimus on selles, et tegelane kuskil joob ennast täis, põletab ennast maija sisse, aga ka juba Konstantin Päts võttis ju näiteks 30. aastal kasutusele töölaagrisüsteemi ja tähendab, kui inimene on nii demoraliseerunud, ühiskonnast eemaldunud, oskab tegeleda ainult lammutava tegevusega, ükskõik kas ta siis on ise ennast sellesse situatsiooni pand või ühiskond tervikuna on kujundanud sellise sotsiaalmajandusliku olukorra, aga fakt on see, et see tuleb noaga läbi lõigata see situatsioon ja need inimesed tuleb panna raamidesse. Ja isegi esialgu kui vaja, siis oma tahte vastaselt, sellepärast, et hiljem, kui tekib see tööarvimus, siis väga paljud neist tänavad. Ja loomulikult see noorte kasvatus peab käima ju sellega paraleelselt. Ei saa olla niimoodi, et kasvatame mingisugused memmepoegasid koolis, kes ei pea tööd tegema, kellel pole mingid vastutuste ja kohustusi, vaid koolis peab olema sama karm korraldus, dissipliin.
No siin tuleb alustada võrdlemisi kaugelt. Põhimõtteliselt see, mille ümber me tiirutame, on praegu eeltingimuste loomine, et terves riigis oleks kindlustatud Maslow püramiidi kõige alumine aste.
No täpselt nii.
Võibolla isegi teine aste, aga vaata teise astme lõpus läheb asi juba libeda peale, sest siis sul on vaja tunnustust oma koosluses. Seda sa ei saa, sulle hüpatakse kõrri, sest kuidas temal on tunnustust rohkem kui minul?
No aga Eesti rahval on siuke ilus vana sõna, et töö kiidab tegi, et see tunnustus peaks tulema kõigepealt hästi tehtud töö tulemusest.
Jah, seda kindlasti.
Ega lõppkokkuvõttes ei saa ju kerjata teistelt lõputud tunnustust, et vaadake kui tubli ma nüüd olen. See omakorda tähendab ju seda, et kui inimene on selle peal väljas, et teised teda ainult tunnustama peavad, siis see tegelikult näitab ju, et ta ise ei tunnusta teisi.
Aga vaatame nüüd natukene sinna Toompea poole. Kui palju seal on neid, kes tunnustavad ka teisi? Nad ju avalikult irvitavad näkku. Sa ei tea sellest midagi. Me komissionis arutasime niisugusi asju, et sa saaks rabanduse, kui sa kuuleksid. No jah, ja nii edasi. No, mida tegelikult tehakse? Vabandust, aga selle tulemust me näeme oma riigis. Ja see ei ole see töö, mis kiidab tegijat. See on agoonia.
Noh, jah, kui äraspidiselt öelda, siis nende jaoks muidugi kiidab, sellepärast pangakontodel ilmselt mingisugused summad suurenevad, aga tõepoolest, kui me vaatame riiki kui tervikut ja seda reaalset elu, kas midagi ära tehakse ja midagi paremuse poole läheb, siis tõesti, aga see töö ei kiida seal tegijat ja siin tulebki öelda seda, et Maslow vajaduste püramiid on täiesti rahuldamata, nii esimene aasta, teine aasta, kolmas aasta ja rääkimata siis kõrgematest astmetest.
Esimene aasta selle väljendus on, no miks on meil nii palju töö stressi igasuguseid teiste? Tänagi sattus mulle üks näppu, vaatasin selle läbi ja no ma ei hakkanud enda peale mõtlemagi igaks juhuks, sellepärast, et asju võib lugeda ka neutraalselt, mitte nii, et nagu Jerome K. Jerome'i teoses oli, et noor herra leidis, et ainuke asi, mida tal ei olnud selle haiguste raamatu järgi, oli vist sünnituse järgsed tüsistused, aga muu kõik oli. Jah, aga kõik need testid, et kui te olete väsinud, kui te olete närviline niipidi, kui te olete närviline naapidi, kui te olete krooniliselt väsinud, minge pöörduge psühhiaatri poole. No kurat, see inimene, kes on krooniliselt väsinud närv püsti, ma ei usu, et tal on nii palju raha, et psühhiaatrile veel maksta. Sest ma, noh, ma ei tea, ma ei ole arstidega tegemist teinud, aga kuuldavasti praegu tuleb maksta juba praktiliselt iga asja eest teist korda veel, sest esimeses korrast ei jätku, kuna kurat teab miks.
No mul hakkas juba aastat tagasi siin peavaluraadiotes üks fraas kõrva, et nii kui uus nädal pihta hakkas, kohe hakati lugema siis päevi ja tunde, kui palju on jäänud siis töönädala lõpuni, kus võib välja lugeda siis selle, et just kui enamik inimesi käiks, ma ei tea, kas reaalselt siis käib ka, tööl ainult sellepärast, et sealt palka saada, ehk sealt siis midagi positiivset ega üles ehitavat ei tule, tahetakse istuda kuskil lihtsalt tiksuda töönädala lõpuni, et siis õlle pudel avada ja midagi siis oma hingele kosutavat nii-öelda teha, et tegelikult noh, kogu see meediaruum on ka ju niimoodi üles ehitatud, et see töösse suhtumine ongi selline, et ma lähen istun seal kuskil ära ja saan oma tasu kätte ja veel parem kui koorin siis kaaskodaniku käest ka veel kõrge minna, sellepärast mul on vägev diplom ja mul on õigus seda teha, et noh, tegelikult selles ju pihta hakkabki. Äraspidine kasvatus.
Võta, Andro, ma võtaks siin praegu ühe niisuguse kenakese näite. Ma räägin osaliselt endast, aga ma muidugi viin selle jälle keeran vindi pisut üle. Kui ma saabun hommikul, noh niimoodi 7.15, 7.30 raadiosse, siis mingisugune kuradi põhjus peab ju olema, eks ole, miks ma nii vara tulen. No, kell 12 vaja eetris olla, järelikult tuleb ikka tubli tükk tööd enne seda ära teha, et oleks ka millegi värske ka eetris olla. Tõsi, see näeb päevast päeva järjest raskemaks, sest mis on meie riigi kõige tähtsamad uudised? Mingisugused pseudostaarid, kes kuskil on end surnuks joonud, oma kannikaid näidanud, väga tähtis on meie kohalike no, staarikestega, kes siin köhatas, kes seal köhatas, meeletu kogus meelelahutusi, laulu ja tantsupidu tuleb, halleluja, trullalla, aga seda, mis on riigi elus tähtis, seda praktiliselt ei leia või kui leiad, siis kaob ta kohe ajaloo prügikasti. Jäkene küll, kella 12. Minnakse eetrisse tunnikeseks, seal enam eriti hingetõmbe aega ei ole. Ja ma olen oma pojale toonud ka näiteks, et vaata, see on eksami andmine, sul on ütleme 4-5 tundi aega ja siis pead sa tund aega põrutama nagu kuulipildujast. No järgnevab muidugi saadete monteerimised, millegi sisse lugemine veel seda teist kolmandat. Enam vähem niimoodi kolmverand kuus õhtul ma olen üritanud jõuda toidupoodi, et ühte teist süüa osta. Teine kord läheb ka kauem. No edasi kodus sööd, siis vaatad veel, kas õhtul kuskil mingi kanali peal jookseb uudiseid läbi. Noh, kuulad igaks juhuks Aktuaalse kaamera ja mulle meeldib väga reporteri algust. Ja kui reporteris näiteks räägitakse 15 minutit, kuidas mingisugune muki kangesti kannatas, sest tema käpakene oli haiget saanud ja kuidas nii tore tädi Helle tuli Eina tuusti ja hobusega ja siis on selge, et nemad on ka kuival. Aktuaalne kaamera võib muidugi neile omase väärikusega, ma ei laida neid üheski punktis, väga nii akadeemiliselt rääkida, kuidas rohi kasvab tõenäoliselt märgatavalt rohelisem ja statistikute andmetel koguni mõned kõrred kasvavad kiiremini kui teised kõrred. See on kõik veenvalt ja soliidselt esitatud, ainult et ega tihti peale ei ole selles ka rohkem mõte. Sotšis on tõprad, sõidame kõik sinna esinema ja nii edasi. No, mingisuguse südaööpaiku hakatakse nagu kotile keerama, 3-4 paiku tõustakse korraks üles, veel visatakse pilk peale planeedi teise külje uudistele, kas sealt libiseb midagi läbi ja edasi siis, noh, jah, niimoodi natuke pärast kuut jälle üles ja siis tuleb laupäev. Või õigemini, noh, reede õhtul hakkab närvi kruttima. Homseks ei ole ju vaja midagi lugeda, no mingid märkmed ikka teen, ehk esmaspäeval kõlbavad. Ja siis on laupäev, kui ei olegi suurt midagi teha. Mul on muidugi postulaat, ma ei ütle, et ma seda niimoodi veendunult teen. Aga see postulaat on selline, kui sul ei ole midagi teha, ära tee seda kainelt. Sest tõenäoliselt sa teed lollusi ja võta siis vähemalt pits viina või midagi alla, et noh, ajad selle kaela, kui sa lollusi teed. No kodus ühte teist muidugi saab teha, aga järgneb pühapäev. Jälle ilma koormuseta, aga su kere on harjunud 12 tunnise mafiga. Mida sa teed sel ajal? Lähed teatrisse või?
Ei no tänapäeval ei lähe teatrisse. No fakt on see, et riik kui selline peaks organiseerima ka kodanike vaba aega, mitte jätma selle lihtsalt kodanike enda otsustada.
No mul on selle tegevusega pidevalt ora tagumikus, ma pean seda tegema selleks, et jääda hinge ja kui ma 2 päeva seda teha ei saa, siis see on samasugune seis, et mul tuleb mingi alateadlik ahastus, et kas ma olen nüüd töötu või?
No niimoodi ta on, jah.
Esmaspäeva hommikuni.
Süüme piinad, et ei tee midagi. Et tuttav tunne, et no siis tuleb leida mingisugune asendustegevus sellepärast, et ega teatrisse, no ma arvan, et tõesti ei lähe riik ju seda ühiselu pole niimoodi korraldanud.
Balletti kannatab veel välja, seal ei räägita nii palju, aga...
No kurat, kas kannatab sellepärast, et sealgi on minu arust no, sellist kontingenti sisse toodud, sa ju eestimaalastest baleriine näed järjest vähem.
No pole häda midagi, see on organiseeritud liikumine ja Estonia ballett... Teitsa tasemel, igat pidi.
No jah, ma võibolla räägin
Modigliani rohkem. Modigliani näiteks tore tükk kohe. Ja...
No ma rääksin rohkem võibolla vanemuise näitel, aga noh, no võibolla Estonia tõesti. Ja ega noh, ei olegi ju sellest asja, mis oleks organiseeritud ja mis oleks kõrgelt tasemel, mida nagu teha tahaks. Noh, võibolla mõni vaidleb vastu, aga vähemalt... Noh, mina nagu teatris kinos ka olen mõelnud, et ei ole nagu eriti mõtet käia sellepärast, et... Ei ole nagu seda keskkonda, mis nagu teatris või kinos peaks olema, rääkimata siis ka sellest nendest lavatükkide kvaliteetidest.
No selles mõttes oled sina ka nädalaega, oled sa nagu professionaalne laada kakle ja eks sa mine nüüd kristalli imetlema sellise mafi pealt. Sa ei jõua ümber häälestuda.
No jah, aga tahaks seda asja edasi teha, mida oled järgmine nädala teinud ja eks sageli saabki teha. Noh, mina maandan ennast võibolla jah, ehitustöödega, et seal tuleb asju nuputada ja teha. Aga noh, kui seda noh, võimalust või tahet ei ole, et eks siis tuleb midagi muud leida. Noh, eks inimene ikka leiab seda, mida teha, aga võibolla mina rääksin rohkem sellest, et inimene nädala alguses juba, noh, erinevalt sellest, mida sina kirjeldasid, ootab seda, et oleks juba reede ja saaks hakata siis tegelema nende vabaaja tegevustega.
See on see, mida sulle meediakanalites sisse söödetakse, et nädala lõpus klubisse tümakad hirmsa hinnaga paar pitsi mingit napsu võibolla kuskil sutsaks süsti, siis sinna karjatänava otsa peale jaurama, ehk saab peksa ka veel või aetakse takso otsa või noh, korgi joogid, narkotsid, värgid, issand kui ilus.
No jah, aga need inimesed erinevadki sellest, mida sina kirjeldasid, ju sellest, et ega nendel muud eesmärki ei olegi. Nende eesmärki ei ole 5 päeva nädalas teha korralikult tööd, midagi korralikult toimima panna, üles ehitada, no nagu sa rääksid, infot otsida, vaid nemad ongi pigem nagu need, kes räägivad oma mukidest ja muud informatsiooni nagu ei leia, nad ei tee oma tööd täie rauaga, nad ei tee oma tööd eesmärgi pärast.
Aga algab neilgi see õudus, et nad hakkavad mõtlema, et vaata aastad aina lähevad ja mitte mingit sotsiaalset kindlustunnet või tagatist ju ei ole. Sest meie ajalehedki kirjeldavad ju vanainimeste olukordasid, et ega siis pensionit enam ei saa. Riigi pension kaob üldse ära, riigil omal on raha vaja. Ja nii edasi. See on ju ka üks hullumaja vorme. Kui sind hirmutatakse sellega, et ühel hetkel oled sa nii vana, et sa enam ei jõua ja vaata siis... Oma enese välja heidetes kõrvad sa aeglaselt, sest arsti kutsumiseks sul raha ei ole.
No kahtlemata see niimoodi on. Aga kui me nüüd räägime meediast, siis noh, tähendab see meedia tegelebki nende kutsikate ja igasuguste nunnude asjade esitlamisega. Ja ka need kaader, selles mõttes need reporterid, ajakirjanikud, need on ju samad. Järelikult nad peavad ikkagi uskuma seda, mida nad seal räägivad. Päevast päeva kiidavad seda tänas süsteemi, kuidas kõik on hästi. No vahele muidugi see hirmutamine, et tulevikus oma roja sees elad ja arsti kutsumiseks ei ole vahendeid, ei ole rahaga selleks, et süüa osta. Kuidagi seal vireled vaesuses. aga noh, sõnaga, miks siis ei tegutseta näiteks kas või need samad ajakirjanikud, meediategelased, miks aga nad siis kiidavad takka sellele asjale?
Sellepärast, et nad saavad palka selle eest. Kuigi ausalt üles, kui vaadata ajakirjanike produktsiooni, ma tegin vahepeal siin pisukese siukse uurimise. Et inimesed on ju lehtede juures tööl, aga kui palju nad toodavad?
No aga siin tulebki tegelikult see teema jällegi sisse, et on töö ja on siis lihtsalt siukene teenistus. Ja see teenistus ju midagi ei tooda, vahendustegevus, teenused, aga just sellega meie riigis täna tegeletakse, sinna pannakse see kogu aur ja töö tegemist nagu tehakse mahagi sellepärast, et öeldakse, et noh, kus see nõukogude ajal oli niimoodi traktorist ja sai nii palju palka ja kus professor ikka sai niivõrd vähe ja kuigi ta nii tarka juttu räägib ja nii edasi.
No ega siis praegu ka midagi muutunud ei ole. Tegelikult no, kui tegelikult sa oled ikka orjatöö peal ja teed niisugust tööd, mis hävitab su tervise, siis võid sa saada küll rohkem kui mõned professorid. Aga samas on ka oma lubjastunud, kivistunud koorik seal asjal peal ja nemad jäävadki jumala asemikeks teaduse templites.
No nii ta on, jah, sellepärast, et aga võibolla tõesti selline professor või selline õppejõud, õpetaja, kes teeb oma tööd tõesti eesmärgipäraselt, annab eluks vajalike teadmisi, kasvatab. See saab tõesti vähe, aga noh, need, kes elatuvad seal teadusgrantidest, igasugustest projektirahadest, on siis roninud sinna korrekihiks sinna ette otsa. No nende sissetulekud on ikkagi sellised, millest tavaline inimene julgeb ainult tunnistada.
Igal juhul jah. Nüüd on õige aeg hakata seda saadet kokku võtma, ega siin midagi lisada ei ole. Pilt on hirmus, aga lootusetu olukorra kõige suurem trump on see, et iga pööre on paremuse poole. Kui püstitaks nüüd pisukese eesmärgi, iga üks võib seda oma hinges kanda ja ise väetada ja kasta nii nagu maitset ja fantaasiat jagub, et katsuks saavutada riigis Maslow püramiidi esimesed kaks astet tagatisega, siis no siis tõenäoliselt jah, me kujutame endast ohtu rahvusvahelisele üldsusele ja tuleb kiiresti sekkuda või mis?
Jah, kujutaksime sellisel juhul ohtu rahvusvahelisele üldsusele, aga meie tänane tegevus kujutab ohtu meile endale, nii et parem on valida see, et kujutame siis ohtu rahvusvahelisele üldsusele, paneme mõtte tööle ja hakkame ka ise hoogsasti tööd tegema.
Aitäh, Andro! Mine sa tea, ehk kohtume veel!
Saade on salvestatud 2014. aastal.